สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเว็บแคสติ้งนะครับรัฐศาสตร์เพื่อสังคมนะครับวันนี้วันอังคารที่19เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2554นะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับถ้ารับฟังรายการถ้าอยากจะมีส่วนร่วมกับรายการมีคำถามมีความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่างๆนะครับก็ขอเชิญนะครับที่เบอร์โทรศัพท์025034156แล้วก็025047355นะครับคุณแจ๊บรอรับสายโทรศัพท์นะครับคุณเพทายก็ควบคุมเสียงสำหรับผมก็เสนีคำสุขครับจากสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับท่านฟังรายการอยู่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเรียนการสอนของมสทนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับซึ่งวันนี้ผมจะนำเอาเรื่องของการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีมานำเสนอท่านผู้ฟังนะครับท่านที่ไม่ได้มารับการปฐมนิเทศนะครับแล้วก็พลาดการติดตามรับชมทางสถานีโทรทัศน์สถานีวิทยุกระจายเสียงนะครับหรือไม่ได้ไปรับการปฐมนิเทศโดยตรงทั้งในส่วนภูมิภาคและกรุงเทพมหานครนี่นะครับหรือส่วนกลางก็คือมาที่มหาวิทยาลัยวันนี้ติดตามนะครับผมจะได้แนะนำเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่นะครับในประเด็นที่อยากจะพูดเรื่องปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่วันนี้นะครับได้แยกไว้ประมาณ8ประเด็นแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเวลาจะขนาดไหนนะครับถ้าจะให้ครบทุกประเด็นเนื้อหาอาจจะน้อยหน่อยนะครับประเด็นแรกก็คือระบบการเรียนทางไกลมหาวิทยาลัยเปิดแบบมสทนี่คืออะไรนะครับจะได้อธิบายถ้าท่านเข้าใจระบบทางไกลมหาวิทยาลัยเปิดนะครับเปิดแล้วก็ทางไกลด้วยแบบมสทเนี่ยท่านอาจจะรู้ระบบแล้วก็เข้าใจในการที่จะปรับตัวให้เข้ากับระบบการเรียนนะครับประการที่2โครงสร้างหลักสูตรเมื่อท่านเรียนนี่นะครับผมเน้นระดับปริญญาตรีนี่นะครับท่านเรียนนี่ต้องมีโครงสร้างหลักสูตรทุกหลักสูตรนะครับไม่ว่าท่านจะเรียนสาขาใดก็แล้วแต่ใน12สาขาวิชาประการที่3กระบวนการการเรียนการสอนในแบบทางไกลนี่จะเรียนยังไงนะครับประการที่4หัวใจสำคัญของการเรียนกับมสทก็คือเรื่องของการอ่านครับ reading เนี่ยนะฮะ r e a d i n g เนี่ย reading หรืออ่านอ่านเนี่ยฮะตัวอะไรฮะเขียนง่ายๆนะฮะคำสั้นๆ นะฮะอ่านได้พูดได้กระชับแต่ว่าทำยากนะครับในทางปฏิบัตินะครับหัวข้อที่5สื่อเสริมนะครับมสทเป็นมหาวิทยาลัยที่มีสื่อเป็นหลักสำคัญนะครับในส่วนที่เป็นสื่อเสริมมีอะไรบ้างนะครับสื่อเสริมนอกเหนือจากสื่อที่ต้องอ่านนั้นเราเรียกว่าสื่อหลักนะครับหัวข้อที่6ก็คือเรื่องของการเตรียมตัวสอบนะครับมสทนี่มหาวิทยาลัยอยู่ที่ไหนไปสอบที่ใดแวนะติดต่อกับใครที่ไหนนะครับไปสอบที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับสอบเมื่อใดอย่างนี้เป็นต้นเลยนะครับหัวข้อที่7ก็คือเรื่องของการสอบเมื่อใดที่ไหนอย่างไรนะครับแล้วก็หัวข้อที่8คือตรวจผลการสอบการลงทะเบียนนะครับเท่าที่เวลาจำหน่วยนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับถ้าตรงกับความสนใจของท่านก็โทรมาที่025034156แล้วก็025047355นะครับ2เบอร์นะครับไม่ต้องรีรอเลยครับโทรมาขณะนี้ผมกำลังพูดสดๆอยู่ที่ห้องส่งของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือมสทนะครับต่อไปนี้จะใช้คำย่อๆมม้าสเสือทอธงมสทหรือในภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า STOU นะครับ S สิงคโปร์เนี่ยนะฮะ STOUย่อมาจากสุโขทัยธรรมาธิราช Open University นะครับก็ขอเรียนเชิญเลยนะครับแล้วก็ท่านก็รับฟังทางคอมพิวเตอร์นะครับมาเข้ามาทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยหัวข้อแรกก่อนครับ ODL Open Distance Learning นะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือมสทคืออะไร ODL นะครับODL เนี่ยเป็นปรัชญาหรือหลักการสำคัญของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแห่งนี้หรือมสทนี่นะครับซึ่งสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่5กันยายน พุทธศักราช2521นะครับมาถึงปีนี้ก็31ปีแล้วนะครับมหาวิทยาลัยนี้ใช้หลักการเรียนทางไกลเป็นมหาวิทยาลัยเปิดครับเปิดก็หมายความว่ายังไงครับเปิดก็หมายความว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดกว้างที่ให้โอกาสในการเรียนรู้กับทุกคนที่ต้องการอยากจะเรียนรู้นะครับเรียนกับมสทนั้นไม่จำเป็นต้องมีคุณสมบัติความรู้อายุนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ใดอะไรก็แล้วแต่นี่เรียนกับมสทได้นะครับขอเรียนข้อมูลว่าปัจจุบันนั้นมีคนไทยทั่วประเทศเรียนกับมสทมีคนไทยที่ไปทำงานอยู่ในต่างประเทศไปพำนักไปอาศัยอยู่ในต่างประเทศยังอ่านหนังสือไทยได้เขียนหนังสือไทยได้นี่นะครับก็เรียนกับมสทนะครับเปิดโอกาสกว้างไม่ต้องมีความรู้ระดับพื้นฐานใดๆนะครับถ้าจะเข้าระดับปริญญาตรีนะครับถ้าจะได้เรียนในหลักสูตรในโครงสร้างเลยเนี่ยอาจจะมีการกำหนดคุณสมบัติไว้เฉพาะเท่านั้นเองนะครับสำหรับปริญญาตรีอย่างน้อยๆเนี่ยคุณสมบัติปริญญาตรีก็ต้องจบม.3หรือม.3นะครับสมัยเก่าเนี่ยม.3นะครับหรือม.6ในปัจจุบันนี่นะครับอย่างนั้นนะครับระดับพื้นฐานก็เข้าในหลักสูตรได้เลยเรียน23ชุดวิชานะครับแล้วอยู่ที่บ้านนะครับมสท.จะส่งเอกสารการเรียนต่างๆส่งไปให้ที่บ้านผู้เรียนนี่สามารถสมัครเรียนได้ที่บ้านครับไปที่สำนักงานไปรษณีย์โทรเลขทุกแห่งทั่วประเทศไทยประมาณ250แห่งทั่วประเทศท่านไปได้เลยครับแต่ว่าเบื้องต้นท่านต้องเรียนรู้ท่านต้องศึกษาก่อนว่าจะลงทะเบียนเรียนอย่างไรสาขาใดนะครับต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างต้องลงในช่วงเวลาใดอย่าลืมนะครับเวนคือเมื่อใดช่วงเวลาใดนี่มีความสำคัญเพราะฉะนั้นต้องอ่านเอกสารให้ครบถ้วนเอกสารท่านก็ไม่ต้องไปซื้อที่ไหนครับไปที่ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven นะครับร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ซึ่งมีอยู่ประมาณ 6,000 แห่งทั่วประเทศนะครับมีอยู่ทุกอำเภอทั่วประเทศนี้นะครับรวมทั้งในบางที่ก็มีอยู่ในตำบลด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นท่านไปซื้อที่นั่นได้เลยชุดละ100บาทถ้าท่านไม่ซื้อที่ 7-Eleven เนี่ยนะครับท่านเข้าไปอ่านรายละเอียดได้ในอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะครับที่ www.stou.ac.th นะครับอ่านรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับใบสมัครนะท่านสามารถโหลดใบสมัครได้ด้วยตอนนี้ผมยังเข้าใจว่ายังไม่สามารถจะโหลดรายละเอียดต่างๆที่อยู่ในใบรายละเอียดอื่นๆที่ไปคำที่ใบอื่นได้ยกเว้นใบสมัครเท่านั้นนะครับที่ท่านต้องกรอกรายละเอียดต่างๆใบสมัครที่ท่านโหลดออกมานั้นก็สามารถไปถ่ายเอกสารสำเนาจะทำกี่ชุดก็แล้วแต่นะครับสมมุติว่านะครับท่านจะสมัครในกลุ่มเพื่อนท่าน10คนเนี่ยท่านโหลดออกมาชุดเดียวครับแล้วไปถ่ายเอกสารอีก9ชุดรวมเป็น10ชุดเนี่ยก็สมัครกันได้10คนนะให้เข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับมหาวิทยาลัยเป็นระบบทางไกลระบบเปิดนะครับไกลก็คืออยู่ที่ไหนเรียนได้หมดครับอยู่ที่บ้านที่ทำงานทหารตำรวจออกชายแดนนะครับหรือเดินทางไปต่างประเทศเรียนได้ครับเรียนอยู่ในต่างประเทศจะเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยก็มาเรียนในประเทศไทยได้สอบในประเทศไทยได้นะครับขึ้นอยู่กับวิถีชีวิตของเราในการทำมาหากินในการเดินทางของแต่ละคนนะครับไม่จำกัดว่าท่านอยู่ที่จังหวัดอะไรครับเชียงใหม่ถ้าต้องมาสอบที่กรุงเทพมหานครนะครับไม่ใช่อย่างนั้นเป็นระบบทางไกลที่ท่านสามารถสอบที่เชียงใหม่ได้อยู่สงขลาสามารถสอบที่สงขลาได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าท่านจะต้องสอบที่สงขลาจังหวัดเดียวนะครับท่านมีภารกิจไปที่นครศรีธรรมราชไปที่ปัตตานีนราธิวาสท่านไปสอบที่จังหวัดต่างๆเหล่านั้นได้นะครับใช้ระบบสอบวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักรนะครับหรือว่าทั่วทุกที่ที่มีผู้เรียนกับมสท.รวมทั้งในต่างประเทศอีก30กว่าประเทศนะครับนี่คือการเรียนแบบมสท.เพราะฉะนั้นความสำคัญของการเรียนแบบนี้ก็คือการเปิดโอกาสครับมสท.ตั้งขึ้นภายใต้ปรัชญาของการให้โอกาสในการศึกษาเรียนรู้สำหรับทุกคนที่ต้องการโอกาสในการเรียนรู้นะครับแน่นอนครับการเรียนต้องมีค่าใช้จ่ายการเรียนไม่ได้ฟรีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีเงื่อนไขเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยก็อาจจะมีปัญหานะครับ โอกาสท่านอาจจะเข้าไม่ถึงก็ได้แต่ค่าใช้จ่ายของมสทนั้นไม่แพงครับลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาตรีนั้นท่านลงได้ตั้งแต่1ชุดไปจนถึง3ชุดมสทกำหนดว่าไม่ให้เรียนเกิน3ชุดไม่ให้เรียนต่ำกว่า1ชุด1ชุดนี่เทอมนึงก็ไม่กี่ร้อยบาทนะเงิน 1,000 บาทในเทอมนึงนะประมาณ5เดือนนะครับนะเงินแค่ 1,000 บาท1ชุดนี่นะครับอันนี้รวมอย่างอื่นด้วยนะครับค่าเฉพาะชุดวิชาตำราเนี่ยไม่ถึง 1,000 บาทท่านอาจจะต้องจ่ายค่าลงทะเบียนแรกเข้าค่าทำบัตรนักศึกษาค่าบำรุงห้องสมุดอะไรต่างๆเหล่านี้นะจะ 1,000 บาทเศษๆนะฮะผมไม่แน่ใจว่า 1,000 เท่าไหร่หมายความว่าใน 1,000 ที่ท่านจ่ายนี่ท่านเรียนอยู่ได้5เดือนนะครับเพราะอีก5เดือนหรือ4เดือนข้างหน้าท่านถึงจะไปสอบแล้วก็เก็บเอาชุดวิชานั้นไว้หมายความว่าถ้าสอบผ่านท่านก็ได้1ชุดวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีอย่างที่ผมเรียนไปเบื้องต้นก็คือเรียนจบหลักสูตรนั้น23ชุดวิชาเดี๋ยวผมจะพูดในหัวข้อต่อไปทางไกลก็คือว่าใช้สื่อเป็นตัวสำคัญครับมสทให้โอกาสกับผู้ศึกษาทุกคนนะครับประการแรกประการที่2ใช้สื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านเรียนกับมสทท่านต้องอ่านนะครับมีสื่อหลากหลายประเภทสื่อหลักๆของมสทก็คือสื่อสิ่งพิมพ์จะเรียกว่าตำราก็ได้ครับแต่ที่มสทระดับปริญญาตรีใช้คำเฉพาะว่าเอกสารการสอนชุดวิชาจำไว้นะฮะเอกสารการสอนชุดวิชาชุดวิชานั้นชุดวิชานี้ชุดวิชานั้นนะครับเช่นชุดวิชาการใช้ภาษาไทยเอกสารการสอนชุดวิชาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนะเอกสารการสอนชุดวิชาการใช้ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารถ้าเป็นของรัฐศาสตร์ก็มีเอกสารการสอนชุดวิชาประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทยเอกสารการสอนชุดวิชาสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทยอย่างนี้เป็นต้นนะครับเนี่ยคือคำเรียกสื่อสิ่งพิมพ์นอกจากนั้นก็มีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็โอ้โหมีมากมายหลากหลายที่ต้องแต่สื่อทุกอันเนี่ยมันต้องมีตัวรับเนี่ยนะฮะCD DVD MP3 อย่างนี้เป็นต้นท่านก็มีเครื่องเล่นเครื่องรับนะครับวิทยุกระจายเสียงท่านก็ต้องมีเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ท่านต้องมีเครื่องรับโทรทัศน์ถ้าต้องผ่านดาวเทียมก็ต้องมีจานรับดาวเทียมนะครับหลายคนที่บ้านก็มีจานรับดาวเทียมแล้วไม่ว่าจะเป็นดาวเทียมสีส้มสีแดงสีดำรับสื่อของมสทได้หมดครับแต่ในเทอมนี้นะฮะเทอมแรกของปีนี้คือภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2554เนี่ยมสทจะมีสถานีมีคลื่นของตัวเองซึ่งต้องใช้โทรทัศน์ที่รับจากจานสีดำนะฮะต้องเรียนท่านผู้ฟังว่าถ้าท่านมีจานสีดำเนี่ยท่านเปิดคลื่นมสทได้เลยชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า STOU channelSTOU channel นะครับหรือจะเรียกว่าคลื่นมสทก็ได้นะผมตั้งชื่อภาษาไทยว่าคลื่นมสทอย่างนี้แล้วกันนะครับนอกจากนั้นผู้เรียนมีความสำคัญครับในการเรียนกับมสทผู้เรียนต้องอ่านหนังสือต้องทำโน้ตย่อผู้เรียนต้องวางแผนในการเรียนมีวินัยในการเรียนมีความสามารถในการอ่านการเรียนรู้การจับประเด็นนะการตั้งคำถามสุจิปูลิกับตัวเองเพราะฉะนั้นผู้เรียนคือหัวใจของความสำเร็จนะตรงนี้แหละต่างกับมหาวิทยาลัยปิดถ้าเป็นมหาวิทยาลัยปิดนะหลายท่านเคยเรียนมาผมเองก็เรียนมาหรือแม้กระทั่งมหาลัยเปิดแต่ไม่ใช่ทางไกลนี่ผมก็เคยเรียนมานะฮะท่านก็อาจจะพึ่งพาห้องสมุดที่สาคณะที่มหาวิทยาลัยพึ่งพาอาจารย์เจ้าหน้าที่ต่างๆเนี่ยเยอะเพราะอยู่ใกล้กันท่านต้องไปที่มหาวิทยาลัยแต่ในระบบทางไกลเนี่ยท่านเป็นหัวใจสำคัญครับท่านจะต้องติดต่อกับบุคคลต่างๆทางไกลท่านต้องอ่านเอกสารต่างๆให้เข้าใจนะครับท่านต้องอ่านและก็อ่านถ้าท่านเป็นเช่นนี้เนี่ยนะครับรับรองว่าการเรียนในระบบทางไกลไม่ได้ยากนะครับและอีกประการหนึ่งคือเป็นระบบสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตครับปัจจุบันนี้ในยุคโลกาภิวัตน์นี่นะครับสังคมทั่วโลกเป็นสังคมเพื่อการเรียนรู้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้หรือสังคมฐานของการเรียนรู้นะครับฐานของความรู้สังคมที่พัฒนา
หรือแข่งขันกันในพัฒนาปัจจุบันจะเน้นไปที่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หัวใจสำคัญก็คือการศึกษาการเรียนรู้แหละครับไม่มีวิธีอื่นใดที่ดีไปกว่าวิธีนี้ครับเพราะฉะนั้นระบบของมสท.คือระบบเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของมนุษย์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสังคมหรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า lifelong learning นะครับอันนี้ ODL ของมสท.ครับหัวข้อที่2โครงสร้างหลักสูตรขอให้นักศึกษาใหม่จำไว้นะครับว่าเมื่อสมัครเข้ามาเรียนกับมสท.ผ่านกระบวนการต่างๆแล้วจนมาถึงการประถมนิเทศนักศึกษานั้นเนี่ยนะครับต้องไปอ่านคู่มือนักศึกษาที่ได้รับแจกที่ได้รับจากการไปลงทะเบียนคู่มือนักศึกษานั้นมีรายละเอียดที่ทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจระบบ ODL ระบบทางไกลเปิดของมสท.แล้วก็หัวใจสำคัญเมื่อเลือกลงทะเบียนเรียนในสาขาวิชาใดในทั้ง12สาขาวิชานะครับผมอยาก12สาขาวิชานี่ก็ผู้เรียนก็คงจะทราบดีนะครับว่ามีสาขาอะไรบ้างผมจะขอเน้นที่รัฐศาสตร์นะครับเพราะว่าผมเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์นะครับโครงสร้างหลักสูตรรัฐศาสตร์ระดับปริญญาตรีนั้นนะครับมีอยู่สองแขนงใหญ่นะครับท่านต้องแยกให้ออกนะครับเวลาท่านลงทะเบียนท่านอยู่แขนงใดเพราะมันจะมีความสำคัญตรงที่การเรียนในชุดวิชาต่างๆนั้นต่างกันในหลายชุดวิชาครับนะครับต่างกันใน2ใน1หมวดหรือว่า2หมวดเป็นอย่างน้อยซึ่งอาจจะมีไม่ต่ำกว่า5วิชาหรือ8วิชาใน23วิชานะครับท่านต้องเข้าใจในเบื้องต้นว่าขณะนี้ท่านลงทะเบียนเรียนถ้าเลือกรัฐศาสตร์นะฮะท่านเรียนในแขนงใดแขนงที่1ก็คือแขนงทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ครับแขนงที่2ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับถ้าสมัครในปีนี้เป็นแขนงที่ปรับปรุงใหม่นะครับท่านอย่าได้ไปใช้คู่มือนักศึกษาเก่าเป็นอาขาดครับถ้าไปติดต่อรุ่นพี่นะพี่ๆที่เรียนไปแล้วยังเรียนอยู่หรือว่าเรียนจบไปแล้วก็ตามเนี่ยนะครับท่านอาจจะใช้ของเขาไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าโครงสร้างหลักสูตรได้มีการปรับเปลี่ยนในหลายวิชาทีเดียวเพราะฉะนั้นท่านต้องยึดคัมภีร์คือคู่มือการศึกษาปีการศึกษา2554ปีที่ท่านสมัครนะครับส่วนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้นเปิดทีหลังของแขนงทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์นะครับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยังอยู่ในระหว่างของการผลิตเอกสารการสอนหลายชุดวิชาและก็เช่นเดียวกันครับท่านจะไปเอาชุดวิชาเก่าคู่มือเก่าตั้งแต่ปี2553ย้อนหลังไปมาใช้ไม่ได้ครับเพราะท่านเป็นนักศึกษาปี2554คู่มือหลักสูตรโครงสร้างจะต่างกันแต่เบื้องต้นท่านต้องทราบก่อนว่าท่านลงทะเบียนเรียนในแขนงใดนะครับในแขนงทั้ง2แขนงนี้คือทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์กับแขนงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนี่นะครับ2แขนงนี้ในวิชาทั้ง2แขนงมี4หมวดที่ต้องเรียน23ชุดวิชาเหมือนกันคือหมวดแรกก็คือชุดวิชาความรู้ทั่วไปเรียน5วิชานะครับเรียน5ชุดวิชาหมวดที่2หมวดชุดวิชาแกนเรียน9ชุดวิชาเหมือนกันนะครับหมวดที่3ชุดวิชาเลือกเฉพาะชุดวิชาเฉพาะเนี่ยนะครับชุดวิชาเฉพาะเรียน8ชุดวิชาแยกไป2กลุ่มกลุ่มแรกเป็นชุดวิชาบังคับแขนงทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์เรียน5ชุดแขนงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็5ชุดแล้วอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มวิชาเลือกท่านไปเลือกเอามา3ชุดรวมกับ5ก็เป็น8เขาจะมีวิชาที่กำหนดไว้ให้เลือกดูดีๆในโครงสร้างนะครับแล้วก็หมวดวิชาที่4วิชาเลือกเสรีนะครับเลือกมาเพียง1ชุดครับเลือกมาเพียง1ชุดอย่าไปเลือกในชุดที่เขาห้ามเลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรีนะครับเราอาจจะเลือกเอาในชุดวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะซึ่งอาจจะมีเหลืออยู่ตั้ง 7-8 ชุดวิชานี่นะครับพอเราเลือกไป3แล้วมันอาจจะเหลืออยู่ตั้ง 7-8 ชุดเนี่ยเลือกมา1ชุดเป็นหมวดวิชาเลือกเสรีก็ได้ในโครงสร้างหลักสูตรเดียวกันนั้นนะครับทั้ง2แขนงนะครับ แขนงทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์แขนงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเรียนหมวดที่1เนี่ย4ชุดเหมือนกันจะต่างกันเฉพาะชุดวิชาที่5นะครับท่านที่เรียนทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ถ้าไม่เก่งภาษาอังกฤษไม่ต้องเลือกชุดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารถ้าท่านรู้ว่าตัวเองไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษไม่ค่อยดีนะครับท่านไม่ต้องไปเลือกเอาชุดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารซึ่งอยู่ในหมวดชุดวิชาทั่วไปนะครับท่านไม่ต้องเลือกเอาวิชานี้นะครับคือ10111นะครับใน4ชุดวิชานั้นแขนงทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยเรียนเหมือนกันคืออารยธรรมมนุษย์สังคมมนุษย์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิตไทยศึกษานะครับขออภัยนะครับขอดื่มน้ำเอาละครับมีอาการระคายคอจะไอนะฮะใน4ชุดวิชาที่ท่านเลือกเหมือนกันนะครับรวมทั้งไทยศึกษา10151แล้วให้ไปเลือกอีกนุด1ชุดวิชานะครับในหมวดวิชาทั่วไปเนี่ยเขากำหนดไว้อย่างนี้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร10111อันนี้สำหรับแขนงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนี่บังคับให้เลือกในชุดนี้ท่านที่ลงทะเบียนแขนงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต้องเลือกชุดนี้ครับส่วนผู้ที่ลงทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ถ้าภาษาอังกฤษพื้นฐานดีจะเลือกชุดนี้ก็ได้ถ้าพื้นฐานภาษาอังกฤษไม่ดีก็เลือกภาษาไทยเพื่อการสื่อสารครับ10161หรือจะเลือกอีกชุดหนึ่งก็ได้ครับ10163ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารภาษาเขมรนะครับนะมสทมีวิชาของมีวิชาที่เป็นภาษาของประเทศอาเซียนอยู่ด้วยนะครับก็คือภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารคนที่เรียนแขนงทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์เลือกเอาครับใน3ชุดนี้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษหรือภาษาเขมรวิชาชุดใดชุดหนึ่งนะครับโอเคนะฮะทีนี้พอไปหมวดวิชาแกน9ชุดวิชาทั้งทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับเรียนเหมือนกันหมดทั้ง9ชุดครับจำไว้นะครับหมวด1มีเหมือนกัน4ชุดอาจจะต่างกันอีกชุดหนึ่งเรื่องของภาษาแต่พอมาหมวดแกน9ชุดวิชาเรียนเหมือนกันทั้ง9ชุดครับชุดแรกครับ80101ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย80102หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์80202นะครับสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย80203ปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย80204เศรษฐกิจกับการเมืองไทย80205พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมทางการเมืองไทย80206ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย80308ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศนี่ลงได้เลยตามระดับนะในที่เขากำหนดไว้ในคู่มือนะครับอย่าไปกระโดดหน้ากระโดดหลังนะครับเพราะว่าปัญหาหนึ่งก็คือว่าหลายชุดวิชานี่มันจะยากมันเป็นวิชาของปี3ปี4แล้ว2บางชุดวิชานี่มันไปจ๊ะเอ๋กันคือไปสอบในวันและเวลาเดียวกันท่านจะสอบ2ชุดในวันและเวลาเดียวกันไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นต้องดูตารางของการลงทะเบียนตารางของการสอบประกอบด้วยส่วนอีกชุดวิชานึงครับ80410เนี่ยประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์นั้นยังไม่ให้ลงนะครับท่านเก็บชุดวิชานี้ไว้ลงตอนใกล้จะจบครับเพราะชุดวิชานี้มีคะแนนเก็บในการทำกิจกรรม60คะแนนท่านต้องแพ็คกระเป๋ามากินมานอนอยู่กับเพื่อนๆที่ใกล้จะจบด้วยกันรวมทั้งอาจารย์ที่จะลง อบรมประสบทำหน้าที่วิทยากร4คืน5วันใช้สถานที่ในมหาวิทยาลัยที่ปากเกร็ดนนทบุรีครับอบรมจำไว้นะฮะชุดนี้80410นี่อย่างนะครับพอไปถึงหมวดที่3ชุดวิชาเฉพาะเนี่ยแขนงทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์กับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยเรียนต่างกันจำไว้เลยนะครับเรียนต่างกันเรียนต่างกันใน5ชุดเป็นสำคัญถ้าเรียนทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์นะครับเรียน5ชุดต่อไปนี้33202การคลังและงบประมาณ813110ปรัชญาการเมือง
81311หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์81312หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์81314หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์ครับแล้วก็เอาไปเลือกจากชุดวิชาที่เขากำหนดไว้จำนวนนะครับ12ชุดวิชาเลือกมาเพียง3ชุดวิชานะครับยกตัวอย่างเช่นปัญหาการเมืองไทยปัจจุบันการบริหารงานบุคคลภาครัฐการเมืองระหว่างประเทศในเอเชียอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับแล้วก็หมวดสุดท้ายหมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชาท่านอาจจะไปเลือกในหมวดวิชาเฉพาะที่เขาให้เลือกเนี่ย12ชุดเนี่ยมาชุดใดชุดหนึ่งก็แล้วแต่ก็มาเป็นวิชาเลือกเสรีก็ได้รวมแล้วท่านได้23ชุดวิชาครับจำไว้ให้ดีนะครับสำหรับท่านที่เรียนระดับปริญญาตรีของสาขาวิชารัฐศาสตร์เพราะฉะนั้นท่านต้องยึดตัวคู่มือเอาไว้นะครับศึกษาโครงสร้างให้ดีลงทะเบียนเรียนตามกำหนดดูตารางการลงทะเบียนเรียนตารางการสอบให้ดีนะครับอย่าให้วิชาไปจ๊ะเอ๋กันอันนี้คือเรื่องของโครงสร้างหลักสูตรนะครับเอาเลยนะครับมาถึงช่วงกลางรายการเรายังมีหัวข้อที่จะคุยกันต่ออีก6หัวข้อคุณเพทายก็เตรียมเพลงเพราะๆไปแล้วฟังเพลงครับแล้วกลับมาในช่วงที่2ครับ
กราบบาทพระศรี
นะฮะกลับมาในช่วงที่2ของเว็บแคสติ้งรัฐศาสตร์เพื่อสังคมนะครับเพลงที่จบไปก็เป็นเพลงของมหาวิทยาลัยนะครับนักศึกษาหรือผู้เรียนก็จะได้รับฟังเพลงเหล่านี้นะครับในช่วงต่างๆรวมทั้งช่วงที่ไปสอบที่โรงเรียนมัธยมประจำจังหวัดต่างๆที่ท่านสอบนะครับก่อนจะเข้าสู่หัวข้อที่3กระบวนการการเรียนการสอนของมสท.โดยเฉพาะยิ่งของรัฐศาสตร์นี่นะครับขอประชาสัมพันธ์งานราชสีขจีมาศสังสรรค์ครั้งที่1ซึ่งสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.จัดขึ้นในวาระครบรอบ29ปีของการก่อตั้งสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.นะครับจัดขึ้นในวันเสาร์ที่20เดือนหน้านะครับสิงหาคม2554จำไว้นะครับรัฐศาสตร์มสท.ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่19สิงหาคม2525นะครับมาถึงปีนี้ก็29ปีแล้วนะครับก็จัดงานสาระสังสรรค์ขึ้นราชสีขจีมาศสังสรรค์ขึ้นเป็นครั้งแรกนะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่20ไม่ได้จัดวันที่19นะครับเนื่องจากว่าวันเสาร์จะเป็นวันที่เป็นวันที่มีนักศึกษามาอบรมอยากให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมด้วยนะครับ20สิงหาคมเสาร์ที่20สิงหาคม2554ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 22:00 น.นะครับบ่ายโมงจนถึงประมาณ 4:00 น.นะครับสถานที่ใช้ที่อาคารห้องพระปกเกล้านะครับห้องพระปกเกล้าใช้2ที่ครับขออภัยนะครับใช้ที่ห้องพระปกเกล้าอาคารอเนกนิทัศน์แล้วก็ห้องประชุมใหญ่อาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550นะครับเรียกย่อๆว่าอาคารเฉลิมพระเกียรติอาคาร9ชั้นกับใช้อาคารอเนกนิทัศน์ซึ่งเป็นอาคารสำหรับพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรนะครับอาคารอเนกนิทัศน์จะอยู่จากหน้าประตูก็ตรงเข้ามาก็จะถึงส่วนเฉลิมพระเกียรตินั้นต้องเลี้ยวซ้ายไปทางมุมทางตะวันตกเฉียงใต้ของมหาวิทยาลัยใช้2อาคารนะครับวันเสาร์ที่20สิงหาคม2554ที่อาคารเฉลิมพระเกียรตินั้นใช้ในการอภิปรายทางวิชาการเรื่องทิศทางประชาธิปไตยไทยหลังการเลือกตั้งนะตั้งแต่เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 ขออภัยครับ 13:00 น.ถึง 16:00 น.ประมาณ4ชั่วโมงนะครับห้องประชุมใหญ่นะครับอาคารเฉลิมพระเกียรตินะครับอันนี้ท่านใดนะครับไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาบุคคลภายนอกผู้ที่สนใจโดยทั่วไปก็ให้สำรองที่นั่งได้ที่เลขหมายเลขโทรศัพท์นะครับ02-5048356-9 5048356-9นี่เป็นหมายเลขของสาขาวิชารัฐศาสตร์นะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับผู้อภิปรายตอนนี้ก็มีศาสตราจารย์ดร.ธีรพัฒน์เสรีรังสรรค์นายจาตุรนต์ฉายแสงนายพงเทพเทพกาญจนานะครับอันนี้อยู่ในระหว่างการติดต่อนะครับคุณพงเทพนายพิภพธงชัยพันเอกดร.ธีรนันท์นันทขว้างนะครับผู้ดำเนินการอภิปรายคือคุณอดิศักดิ์ศรีสมช่วงเย็นครับตั้งแต่ 18:00 น.ถึง 22:00 น.งานสังสรรค์ราชสีขจีมาศครั้งที่1นะครับวันเสาร์ที่20ใช้ห้องพระปกเกล้าอาคารอเนกนิทัศน์นะครับมีละครเสียดสีสังคมเรื่องเรยาธิปไตยนะครับย้อนวันกิจกรรมวันวานดนตรีไพเราะอาหารเลิศรสนะครับมีบัตรจำหน่ายนะครับส่วนนี้เพราะว่ามีการรับประทานอาหารนะครับเป็นโต๊ะจีนบัตรสาระสังสรรค์จำหน่ายท่านละหรือที่ละ400บาทโต๊ะหนึ่งมีอยู่8ที่นั่งนะครับแต่ลดเหลือโต๊ะละ 3,000 บาทนะครับอันนี้ก็สั่งซื้อเช่นเดียวกันนะครับโดยชำระเงินก็สั่งซื้อมาที่หมายเลข02-5048356-9 เหมือนกันนะครับชำระเงินตามจำนวนบัตรผ่านการโอนเข้าบัญชีชื่อบัญชีว่านางถัปนัทพรมอินธนาคารกรุงไทยประเภทออมทรัพย์สาขาเมืองทองธานีนะครับเลขที่บัญชี 047-0-146-58-4นะครับอันนี้ท่านใดสนใจติดต่อรายละเอียดที่สาขาวิชารัฐศาสตร์อาคารวิชาการ3ชั้น5ที่ตำบลบางพูดปากเกร็ดนนทบุรีนะครับหรือหมายเลขโทรศัพท์025048356
ถึง9นะครับงานราชสีขจีมาศเอาละครับเรามาต่อกันเรื่องกระบวนการการเรียนการสอนนะอย่างที่ผมบอกแล้วว่านักศึกษาคือหัวใจสำคัญนะผู้เรียนต้องเริ่มอ่านคู่มือเริ่มอ่านรายละเอียดต่างๆของเอกสารที่ได้รับนะครับในการเข้าในการสมัครเรียนแล้วนะครับจะมีในคู่มือมีรายละเอียดต่างๆครบถ้วนนะครับตั้งแต่เริ่มต้นของการลงทะเบียนเรียนนะครับซึ่งขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนเนี่ยอาจจะมีเกิดขึ้นนะครับก่อนหน้าที่ท่านจะไปสอบส่วนใหญ่นั้นลงทะเบียนเรียนจะเกิดขึ้นก่อนที่ท่านจะไปสอบนะครับท่านอาจจะลงทะเบียนหลังจากนั้นได้บางคนก็ลงทะเบียนรอจนกระทั่งทราบผลการสอบก็ได้แต่จะมีปัญหานะครับมีปัญหาอะไร1ปัญหาความล่าช้าจะติดตามมาท่านจะได้รับเอกสารชุดวิชาช้านะครับพอถึงเวลาสอบชื่อท่านอาจจะเข้าไปอาจจะยังไม่เข้าไปสู่ระบบเพราะจะปรากฏในระบบว่ามีนักศึกษาชื่อนี้รหัสนี้ไปสอบที่สนามนี้สนามนี้บางทีนักศึกษายังไม่ได้รับครับต้องเข้าไปสอบทั้งที่ยังชื่อยังไม่เข้าระบบเพราะท่านลงทะเบียนช้าเพราะฉะนั้นดูดีๆในกระบวนการของการลงทะเบียนนะครับอันนี้คือกระบวนการหนึ่งในการเรียนการสอนทางไกลแบบมสทเมื่อลงทะเบียนแล้วนะครับถ้าตามเวลาหรือก่อนเวลาหรืออยู่ในช่วงเวลานี่นะครับจะได้รับเอกสารต่างๆที่มหาวิทยาลัยส่งไปให้ตัวสำคัญที่สุดก็คือเอกสารการสอนชุดวิชานั่นแหละครับเพราะตรงนี้ท่านต้องอ่านเป็นเนื้อหาสาระที่เขาต้องไปประเมินท่านไปสอบท่านต้องไปสอบวัดความรู้ความสามารถนะครับเนื่องจากว่ามหาวิทยาลัยมสทนั้นใช้สื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อหลักในการเรียนนะครับเอกสารการสอนของมสทนั้นมีเนื้อหาครบถ้วนเพราะฉะนั้นถ้าลงทะเบียนเรียนแล้วเพียงไม่นานนะครับก็จะได้รับเอกสารต่างๆยกเว้นจะมีข้อผิดพลาดบางเรื่องบางประการนะครับอาจจะได้รับช้าหลังจากได้รับเอกสารต่างๆแล้วโดยเฉพาะยิ่งตำราหรือเอกสารการสอนชุดวิชานะครับนักศึกษาต้องอ่านนะครับแล้วก็อ่านสื่ออื่นต่างๆที่เขาส่งมาให้หรือติดตามสื่อต่างๆที่ผมเรียนแล้วว่าเป็นสื่อเสริมไม่ว่าจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์และก็สื่อบุคคลนะครับก็คือคณาจารย์บุคลากรต่างๆของมสท.ที่เกี่ยวข้องติดตามพวกสื่อเสริมต่างๆด้วยนะครับระหว่างที่อ่านหัวใจสำคัญก็คือต้องทำโน้ตย่อในการอ่านด้วยทำโน้ตย่อก็ต้องตั้งประเด็นใช้หัวใจนักปราชญ์ในการอ่านด้วยก็คือสุจิปุลิฟังคิดถามเขียนไปด้วยท่านอาจจะถามตัวเองก่อนถ้าถามและตอบไม่ได้ก็เขียนเป็นประเด็นไว้ถ้ามีโอกาสนะครับไม่ว่าจะโดยโทรศัพท์โทรสารหรือไปรับการสอนเสริมไปเจอคณาจารย์เจออาจารย์ที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นท่านก็เอาประเด็นนั้นคำถามของท่านนั้นมาถามได้นะครับแล้วก็อ่านสัก2รอบ3รอบยิ่งทำให้เกิดความเข้าใจจับประเด็นต่างๆได้เยอะแล้วขั้นตอนต่อไปท่านก็ไปสอบนะครับสอบเสร็จก็ไม่ต้องรอแล้วครับถ้าช่วงใดเวลาใดที่เขาให้ลงทะเบียนก่อนหน้าสอบก็ตามหลังสอบก็ตามก็ให้ลงทะเบียนนะครับไม่ต้องรอว่าวิชาจะผ่านไม่ผ่านลงทะเบียนตามขั้นตอนไปได้เลยแล้วก็รับเอกสารต่างๆอ่านนะครับอ่านติดตามสื่อต่างๆทำโน้ตย่ออ่านนะครับเพิ่มโน้ตย่อให้ดีเตรียมตัวสอบไปสอบกระบวนการก็จะเป็นอย่างนี้ครับของมสท.ไม่ว่าท่านจะเดินทางทำภารกิจการงานติดต่อธุรกิจค้าขายทำราชการงานรัฐวิสาหกิจเอกชนอะไรยังไงเป็นแม่บ้านทำงานส่วนตัวเกษตรกรเดินทางไปต่างประเทศยังไงกระบวนการการเรียนการสอนเหมือนกันครับท่านเป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการการเรียนการสอนนะครับส่วนของการอ่านสื่อหลักคือชุดวิชาหรือตำรานี่นะครับที่เราเรียกว่าเอกสารการสอนชุดวิชานั้นท่านต้องอ่านอย่างมีระบบมีแผนนะครับอย่าอ่านเพราะอะไรครับเพราะมีเวลาว่าง 2-3 นาทีนะครับอ่านเพราะเอาขึ้นมาดูคร่าวๆนะครับไม่ได้มีระบบในการเตรียมตัวไม่ได้ทำช็อตโน้ตไว้อ่านกลับไปกลับมากระโดดไปกระโดดมาสนใจตรงนั้นตรงนี้ก็ไปอ่านถ้าอย่างนั้นความรู้มันจะไม่เป็นระบบครับท่านอาจจะรู้ตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยแต่เวลาคำถามเขาไม่ได้ถามแบบนั้นท่านจะสับสนท่านจะสอบไม่ผ่านนะครับเพราะฉะนั้นการอ่านต้องอ่านเริ่มต้นตั้งแต่คำอธิบายต่างๆในแต่ละชุดว่าท่านต้องเตรียมตัวการอ่านอย่างไรเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายจิตใจยังไงนะครับต้องทำเป็นระบบ แล้วต้องอ่านที่แผนหน่วยและก็แผนตอนนะครับมันจะเริ่มต้นจากแผนหน่วยแผนตอนท่านไปดูนะครับมันจะมีชื่อหน่วยชื่อตอนนะครับในหน่วยนี้มีกี่ตอนมีแนวคิดอะไรบ้างมีวัตถุประสงค์ให้ท่านรู้อะไรบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะครับพออ่านแผนหน่วยแผนตอนแล้วก็อ่านแนวคิดอ่านวัตถุประสงค์ประกอบการอ่านแล้วก็ลงไปอ่านเนื้อหาในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องนะครับมีเนื้อหาต่างๆทำช็อตโน้ตไปแล้วก็ทำกิจกรรมท้ายเรื่องด้วยเขาจะมีคำถามเป็นตัวอย่างไว้ท้ายเรื่องแล้วท่านก็ลองตอบดูซิที่ท่านอ่านมาท่านเข้าใจว่าอย่างไรทำโน้ตย่อนะครับทำสุจิปุริอย่างที่ผมบอกตอนต้นนะครับกับตัวเองกับอาจารย์หรือกับคนอื่นๆถ้ามีโอกาสนะครับอย่าลืมนะครับทำตรงนี้ไว้ถ้าทำเป็นกระบวนการก็จะได้ประโยชน์แล้วก็เอาไปอ่านทบทวนหลายๆรอบอ่านเอกสารด้วยอ่านโน้ตย่อด้วยจนกระทั่งก่อนสอบก็อ่านเฉพาะโน้ตย่อนะครับนี่คือหลักสำคัญของการอ่านตำราของมสท.ซื้อเสริมเหมือนเดิมนะครับมีทั้ง อย่างที่ผมเรียนแล้วว่ามีซีดีดีวีดีเอ็มพีสามนะครับท่านต้องเปิดรับฟังรับชมนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้มันเสริมความรู้ท่านวิทยุกระจายเสียงถ้ามีโอกาสก็เปิดตามช่วงเวลาต่างๆวิทยุโทรทัศน์ด้วยนะครับบุคคลนั้นท่านอาจจะมาพบที่มหาวิทยาลัยได้ที่สาขาวิชาได้ท่านอาจจะไปรับการสอนเสริมไปพบคณาจารย์ได้โทรศัพท์มาพูดคุยก็ได้เข้าทางเว็บไซต์ก็ได้อีเมลแอดเดรสต่างๆได้นะครับส่วนการเตรียมตัวสอบนั้นนะฮะขอแจ้งว่านักศึกษาควรเตรียมตัวสอบก่อนการสอบอย่างน้อยสัก2สัปดาห์นะครับการสอบมีอยู่ในช่วง4ช่วงในแต่ละปีซึ่งผมจะพูดในหัวข้อต่อไปแต่ก่อนสอบ2สัปดาห์ครับนักศึกษาต้องเตรียมตัวสอบเตรียมตัวอะไรบ้างครับเตรียมร่างกายของเราให้แข็งแรงไว้นะครับออกกำลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้พอเพียงไม่อย่างนั้นพอถึงช่วงสอบท่านอาจจะไม่สบายไม่สบายแล้วไปสอบก็อาจจะมีปัญหานะครับคือไม่มีสมาธิร่างกายมันไม่เอื้ออำนวยนะครับวิงเวียนศีรษะเจ็บป่วยอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันจะสอบไม่ผ่านเพราะฉะนั้นท่านต้องเตรียมตัวงดการดื่มสุราสูบบุหรี่หรือการอะไรฮะใช้ชีวิตที่มันเสี่ยงต่อการจะเกิดโรคภัยเช่นอยู่ในกลางแจ้งนานๆตากแดดนานๆอยู่ในสถานที่ชุมชนเยอะๆอะไรต่างๆเหล่านั้นนะครับท่านเตรียมตัวให้ดีแล้วก็อ่านชุดวิชาอีกครั้งนึงเสริมโน้ตย่อให้ชัดเจนขึ้นนะครับแล้วพอวันสอบจริงๆเนี่ยท่านเอาเฉพาะโน้ตย่อนะไปอ่านหนังสือเอกสารตำราอาจจะถือไปก็ได้ครับถ้าอ่านแล้วไม่มั่นใจอาจจะมาอ่านรายละเอียดในชุดวิชาได้แต่ว่าอ่านโน้ตย่อท่านก็ได้ประเด็นสำคัญแล้วนะครับการเตรียมตัวสอบไม่ใช่เตรียมเฉพาะความรู้นะครับขอเรียนย้ำเตรียมร่างกายและจิตใจของท่านให้พร้อมควรจะไปถึงสถานที่สอบสนามสอบก่อนการสอบอย่างน้อย30นาทีครับก่อนที่สถานที่สอบเขาจะประกาศให้ท่านเข้าห้องสอบนะครับสัก30นาทีถ้าท่านรีบเร่งไปตอนที่เขาให้สอบแล้วหรือเข้าห้องสอบแล้วท่านอาจจะเสียเวลาไปหาห้องสอบทำให้ท่านตื่นเต้นทำให้ท่านเหนื่อยไม่มีสมาธิในการสอบนะครับเตรียมไว้นะครับส่วนการสอบนั้นสถานที่สอบนะครับขอเรียนว่ามสท.นะครับหลักๆนั้นใช้ศูนย์บริการการศึกษามสท.ครับนั่นก็คือโรงเรียนมัธยมประจำจังหวัดนะทุกจังหวัดมีโรงเรียนมัธยมประจำจังหวัดบางจังหวัดที่เป็นจังหวัดใหญ่ใช้โรงเรียนมัธยมประจำอำเภอด้วยเพราะฉะนั้นในกรุงเทพมหานครมีอยู่ 5-6 แห่งนะครับวัดธาตุทองสารวิทยานะครับสามเสนวิทยาเหล่านี้เป็นต้นนะครับนนทบุรีก็มีโรงเรียนปากเกร็ดมีโรงเรียนเขมาพิรัตารามสตรีนนทบุรีนะครับที่ผมพูดถึงหาดใหญ่ก็มีหาดใหญ่ประชาสรรที่สงขลาก็คือมหาวชิราวุธนะครับที่ยะลาก็คือคณะราษฎรบำรุงอย่างนี้เป็นต้นนะครับมาที่อีสานนะครับไปที่อุบลราชธานีก็คืออุดรโทษทีนารีนุกูลนะครับไปที่นครพนมก็คือปิยะมหาราชาลัยไปที่อุดรก็คืออุดรพิทยานุกูลขึ้นเหนือไปที่เชียงรายสามัคคีวิทยาคมครับที่แม่ฮ่องสอนมีนะครับที่ห้องสอนศึกษานะครับทุกจังหวัดมีหมดเลยห้องแม่สอนยังใช้แม่เสรียงด้วยครับโรงเรียนแม่เสรียงบริพัตรศึกษาด้วยอุบลราชธานีนอกจากนารีนุกูลก็ยังมีโรงเรียนที่อำเภอเดชอุดมด้วยน ะครับเชียงใหม่ก็โอ้โห 4-5 โรงรวมทั้งโรงเรียนเชียงดาววิทยานะครับท่านไปเถอะครับถ้าท่านทราบว่าเอกสารส่งให้ท่านที่ไหนยังไงเนี่ยจะมีรายละเอียดแจ้งท่านด้วยนะครับว่าท่านจะสอบที่ใดนะครับท่านอยู่ที่ตากแต่ท่านอยู่ที่อำเภอแม่สอดท่านไม่ต้องมาที่ตากวิทยาคมนะครับเสียเวลาเดินทางข้ามเขามาหลายลูกท่านสอบที่สัพพวิทยาอำเภอแม่สอดเลยจำไว้นะครับสถานที่สอบใช้อย่างนั้นถ้าเป็นสอบไล่ก็สอบในตอนปลายเดือนนะครับเทอมต้นนะครับเทอมต้นอย่างนี้ก็สอบในตอนปลายเดือนตุลาคมสอบ2คาบนะครับสอบไล่คาบเช้า 9:00 น.คาบบ่าย 13:00 น.เริ่มนะครับถ้าเป็นสอบซ่อมก็มี2ช่วงครับมีกุมภาพันธ์ตอนต้นเดือนแล้วก็สิงหาคมตอนต้นเดือนนะครับสิงหาคมที่จะถึงเนี่ยเป็นการสอบซ่อมภาค2ปีการศึกษา2553นะครับแล้วก็รวมภาคพิเศษด้วยนะครับสอบต้นเดือนนะครับต้นเดือนสิงหาคมเสาร์อาทิตย์จำไว้นะครับเสาร์อาทิตย์สอบ2วันดูตารางสอบเวลาสอบของท่านให้ดีนะครับอย่าสอบวันเสาร์แล้วไปดูวันอาทิตย์นะครับถ้าไม่แน่ใจรีบไปดูตั้งแต่เช้าวันเสาร์เลยครับไปดูวันเสาร์ถ้าเกิดสอบวันอาทิตย์ก็ไม่เป็นไรก็จะได้รู้แต่ถ้าไปวันอาทิตย์เลยไม่มั่นใจเกิดสอบวันเสาร์พลาดการสอบครับขอแจ้งไว้ก่อนนะครับส่วนการตรวจผลการสอบนั้นจะทราบผลหลังจากสอบไปแล้วตั้งแต่30วันขึ้นไปถ้าเป็นข้อสอบปรนัยล้วนนะครับมีช้อยนี่แหละครับเลือกช้อยอย่างเดียวเลยไม่มีอัตนัยไม่มีการบรรยาย30วันครับประกาศผลถ้าเป็นข้อสอบปรนัยผสมอัตนัย45วันครับหรืออัตนัยล้วนก็ใช้เวลา45วันนะครับท่านสามารถตรวจการผลการสอบได้ทางอินเทอร์เน็ตนะครับจะมีพาสเวิร์ดของท่านมีเอาหมายเลขรหัสนักศึกษาท่านนะครับขอย้อนกลับไปที่การสอบนะครับท่านอย่าลืมนะครับท่านต้องมีบัตร2ใบไปแสดงตนในสถานที่สอบด้วยนะครับมีกองกลางมีกรรมการคุมสอบคอยตรวจสอบท่านนะครับก็คือบัตรนักศึกษาและก็บัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการนะครับจำไว้นะครับตรวจผลการสอบหลังจากนั้นมหาวิทยาลัยอาจจะส่งเอกสารผลการสอบไปให้ท่านด้วยถ้าตรวจทางอินเทอร์เน็ตนี่ท่านจะทราบผลเร็วหน่อยนะครับแล้วก็ลงทะเบียนเสียตามเวลานะครับทั้งก่อนและหลังถ้าท่านลงหลังบางทีอาจจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนช้าทีนี้ก็กระบวนการก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยแหละครับสอบไม่ผ่านครั้งนี้ก็ลงทะเบียนในครั้งหน้าต่อไปบางวิชาสามารถเขาเปิดการสอบการสอนไว้2เทอมเลยสำหรับบางชุดวิชานะครับดูดีๆนะครับบางชุดวิชาก็เปิดเพียงเทอมเดียวเทอมใดเทอมหนึ่งถ้า2ชุดถ้าไม่ผ่านเทอมนี้อยากลงอีกในเทอมหน้าก็ลงได้แต่ถ้าเปิดเทอมเดียวเช่นเทอมต้นก็ต้องรอในปีหน้าไปลงในเทอมต้นนะครับนี่คือกระบวนการการเรียนการสอนมาจนถึงขั้นการสอบการลงทะเบียนนะครับผลสำเร็จก็คือว่าท่านสามารถนะครับผ่านชุดวิชาต่างๆตามโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีเนี่ยครับท่านจบม.3 มส.3 ม.6 เรียน23ชุดถ้าครบทั้ง23ชุดทั้ง4หมวดตรงตามโครงสร้างนะครับไม่ใช่23ชุดแต่ไม่ครบตามโครงสร้างนะครับไม่ได้นะครับรวมทั้งชุดที่ผมพูดบอกเบื้องต้นว่าเป็นชุดอบรมประสบการณ์วิชาชีพของแต่ละสาขาวิชาต้องลงในเทอมสุดท้ายที่จะจบถ้าเป็นของรัฐศาสตร์80410นั้นก็เหลือ3ชุดวิชาไปลงทะเบียนวิชาที่สอบในเทอมที่แล้วยังไม่ประกาศผลก็ไม่สนใจครับถ้าท่านเหลือ3ชุดสุดท้าย2ชุด1ชุดสุดท้ายท่านลงชุดประสบการณ์วิชาชีพไปได้เลยแล้วก็เลือกเอาว่าท่านจะมาอบรมในช่วงไหนเพราะท่านต้องมาอยู่กับเพื่อนๆกับอาจารย์4คืน5วันอย่างที่เรียนไว้เบื้องต้นกระบวนการอย่างนี้ก็นำไปสู่ขั้นตอนสุดท้ายคือสำเร็จการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรแล้วอีกอันนึงก็คือว่าถ้าท่านสมัครใจต้องการจะเข้าร่วมพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนะครับซึ่งมสท.จัดขึ้นประมาณเดือนมกราคมทุกปีประมาณกลางๆเดือนหรือปลายเดือนจำไว้นะครับกลางๆเดือนไปถึงปลายเดือนนี่นะครับใช้เวลา4วันนะครับนักศึกษาปีหนึ่งที่จบบัณฑิตที่จบเอาระดับปริญญาตรีก็ประมาณ 14,000 คน 13,000 คน 12,000 กว่านะครับ 12สาขาวิชาท่านก็ต้องไปลงทะเบียนจบขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรต้องไปซ้อมย่อยที่ศูนย์วิทยาพัฒนาศูนย์มสทนะครับไม่ใช่โรงเรียนที่สอบนะครับโรงเรียนที่สอบเรียกว่าศูนย์บริการการศึกษาศูนย์วิทยาพัฒนามี10แห่งทั่วประเทศภาคเหนือก็มีที่สุโขทัยลำปางอีสานอุดรธานีอุบลราชธานีส่วนกลางคือนครนายกเพชรบุรีภาคใต้ก็คือนครศรีธรรมราชแล้วก็ยะลานะครับแล้วก็กรุงเทพมหานครปริมณฑลซ้อมย่อยที่ปากเกร็ดนนทบุรีที่ทำการมสทนะครับแล้วก็มาซ้อมใหญ่ทั้งประเทศจะมาซ้อมใหญ่ที่นนทบุรีแล้วจึงจะเข้าสู่พิธีรับพระทานปริญญาบัตรจริงๆนะครับประมาณกลางถึงปลายเดือนมกราคมของทุกปีนะครับท่านที่จะรับได้ต้องจบภายในผมเข้าใจว่าต้องจบภายในเดือนสิงหาคมสอบซ่อมครับถ้าตุลาคมนี่จะตัดชื่อท่านเข้ามาสู่การรับปริญญาบัตรในเดือนมกราคมของปีต่อไปไม่ได้นะครับถ้าจบตุลาคมนะครับต้องจบในเดือนสิงหาคมเอาแล้วนะครับผมเรียนเรื่องต่างๆสำหรับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีโดยเน้นมาที่รัฐศาสตร์ครบถ้วนทั้ง8หัวข้อแล้วนะครับขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่ามสทเป็นระบบทางไกลมหาวิทยาลัยเปิดนะครับนักศึกษาเป็นศูนย์กลางของการเรียนท่านต้องอ่านคู่มือให้ดีนะครับ2โครงสร้างหลักสูตรเป็นคัมภีร์เลยนะครับท่านต้องเรียนให้ครบเรียนให้ตรงกระบวนการการเรียนการสอนนะครับหมุนเวียนไปนะครับทั้งปีนะครับหลักสำคัญก็คือการอ่านสื่อนะครับอ่านแบบมีสุจิปุริแล้วก็ใช้สื่อเสริมเตรียมตัวสอบการสอบและตรวจผลการสอบได้ในหลายทางจนไปถึงจบการศึกษาวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมเสนีคำสุขจากสาขาวิชารัฐศาสตร์และทีมงานครับสวัสดีครับ